Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите, коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте, нека тогава да знаем още малко информация. Това е бюлетина номер 10.
Така, и вие сте водач.
Листата е едно.
И вие сте водач на листата.
Да, така е.
Просто щях да започна с това. Вие като водач на листата, госпожо Кунева, как преценявате ситуацията в момента в държавата? Наистина интересуват ли се хората от евроизборите? Има ли защо да се интересуват? И как вие ще ги мотивирате да отидат на урните на 25 май?
Следно да ме попитате по малко по-дълъг начин, с серия от въпроси. Да ме попитате, интересуваме ли се от живота си?
Да, да.
Защото това са изборите. За мен акцента наистина е върху това, избираш. Така както избираш къде да учи детето си, така както избираш, не дай Боже, ако си болен, кой лекар да потърсиш, ако щете и дори да си избереш кой да ти е доставчика на интернет и каква книга да купиш. Аз сега съм се насочила към една книжарница.
Да.
Това са все избори. Не вярвам да ни е безразлично. В последна сметка, каквото и да правиш, влагаш нещо от себе си. Дали честен труд, средства, за да посрещнеш ежедневието, или пък да можеш да дадеш утре отговор пред себе си и пред близките си. Защо това направи? Защо това избрах? Няма как да се отказваме от това, защото сме само наполовина живи. Само физически живи. Знаете ли, една част от кампанията на Европейската комисия ми напомни един такъв израз. Гражданин съм, следователно съществувам.
Да.
Което е така малка парафраза на мисля, следователно
съществувам.
Да. Ама е така. Да избереш дали да бъдеш гражданин.
Само,
иначе
че
по-лесно е да се оплакваш. Де?
Така
и
е, но само, че за Само, че, госпожо Кунева, не за всички възможността да си гражданин, значи да съществуваш. И аз веднага ще ви отведа в социалната сфера, където дори да си гражданин, когато си безработен, трайно безработен, когато си останал аутсайдер в това европейско общество, за тебе вече тази максима просто не важи. И зато и аз ви питам, трябва ли да има промяна? Промяна в Евросъюза, промяна в политиката на европейските структури, на Европарламента, след изборите на 25 май. Вие най-добре познавате отвътре тези структури и знаете дали трябва да се променят.
Така е, ами те са спирали да се променят. Всъщност, започвайки от едно малко ядро, от едно желание просто да се излекуват раните от втората
световна
война, почти сме предана федерация.
Да.
Така че нашия въпрос е друг, госпожо Маринова. Успяваме ли в Европейския съюз да се променим самите ние достатъчно?
Да. Да.
Ние всъщност за това влезнахме. Аргументи защо не те интересува, можеш да намериш. В момента трябва да направим допълнително усилие, за да кажем защо ни интересува. И аз ще ви кажа кое много ме уплаши.
Да.
Това беше в едно събрание още преди години по време на президентските избори.
Да.
Когато един човек след дълги разговори, беше голяма аудитория и той беше много активен.
Да.
Накрая дойде при мен обаче така частно. И тази госпожа Кунева, искам да ви кажа, че вие много ми харесвате и моята жена много ви харесва, обаче да знаете, че ние ще ви дадем гласа.
Да, защо?
И аз го попитах, ама как? Защо?
Да.
И той каза, ами за това, защото вие сте сама жена, системата ще ви смаже, няма да можете да я промените, а пък ние като си подадем гласа, ще спечелим 100 лева. Ето това е страшно.
Това е ужасно. Това наистина е ужасно.
Тогава истински се оплаши.
След като
знаете ли, аз имах в резултат на това, искам да ви кажа, че като теглихме чертата след президентските избори, Да, не е лесно за жена да се явява на политическата сцена на България. Всъщност в никоя професия не е особено лесно. Но като теглих на чертата, от моя кураж, оказа, че остана следното. Най-много недействителни бюлетини имах аз,
да,
което е доста шокиращо. Аз смятам, че българите сме интелигентни хора и знаем как да
пуснем
бюлетина.
Да.
И три пъти повече негативни публикации имаше за мен. Аз току-що бях приключила мандата си с две награди,
да,
като комисар.
Да.
Тоест, как така стана? Това е страшното. И тогава наистина изглежда, че изборът няма никакво значение, защото някой вече е написал протоколите.
Е, имате ли данни и смятате ли, че и тези избори на 25 май 2014 отново има опасност да бъдат фалшифицирани, манипулирани, да бъде подменен вота на избирателите?
Аз ако престана да се надявам, наистина ще престана да съществувам като гражданин.
Да.
А това е много голяма част от мене. Не става въпрос тук за политик. И няма да престана да се боря, докато съм жив.
Да.
Така че можете спокойно да разчитате на моята упоритост и на това, че аз вярвам, че ние българите сме горди хора и че няма да си подадем гласа. Няма. И че стъпка по стъпка ще успеем да си вземем обратно съдбата. Пресете.
Да.
Колкото ни е ума, колкото са ни надеждите, толкова. Един път ще сгрешим, друг път ще се окажем прави, но така или иначе ще знаем какво сме направили ние, а не някой друг да го прави за гърба ни вместо нас. Така че аз ще продължавам да подкрепям, освен това, хората в Реформаторския блок. Има доста млади хора, много, има ги много и в България на гражданите, с която започнах наистина един доста смел политически проект. Хубаво е да можеш да отгледаш, така да се каже, ново поколение политици. И според мен си струва да продължа да доказвам, че жените във всяка една професия имаме право да сме там. Имаме право да лечим. Имаме право да се борим. Това е допълнително предизвикателство за мен. Все повече и повече го осъзнавам.
Не звучи ли много феминистки вашето послание?
Не, ни най-малко. Знаете, че аз нямам такава лексика, но толкова пъти ми се случи вече да ми казват, че системата може да победи една жена, пък аз да обяснявам, че в Германия не е така, напротив,
да,
една жена промени нещата за
точно
добро.
Така.
И в много други страни. И не го казвам нито с оценка на съжаление, знам, че просто това си е път, който трябва да се извърви. Не знам дали си давате сметка, обаче жените наистина, дори в България получават по-ниски заплати, отколкото.
Не дори, защото има други държави, в които не е така. Тоест в България продължава да е така. По-страшното.
Да. А тези неща може да е неудобно да си ги признаем, защото, нали, трябва да сме да показваме, че не ни е страх. Ако показвам, не ме е страх, но не се затворя очите пред реалността и да участвам в това състезание с един допълнителен стимул. Да, мога, знам неща, които са полезни, мога да направя в Европейския парламент много и нямам страх да го заявя.
Веднага искам да ви попитам, що можете да направите много, как ще направите така, не само вие, а всички български евродепутати в следващия Европарламент, че да не се реализира идеята, за която все повече се говори и тя спечелва все повече поддръжници, да се раздели Европа на еврозона и всички останали, т.е. онази заплаха за двете писти, за двете скорости, започва да придобива все по-реални измерения. За съжаление, две големи жени, Вивиан Рединг и лидерката на Германия, застанаха за тази идея, сякаш.
Вивиан Рединг застана и за идеята за Европейски федерални щати.
Да.
Макар, че това не е популярно в повечето страни, не е популярно даже в Европейски парламент,
да,
и в ЕНФ не е особено популярна теза. Вижте, моята първа задача би било да присъединя България към всички останали присъединявания, които не се случиха.
Така.
И към еврозоната, и към банковия съюз, и към Шенген. и към Шенген. Това са важни места. Когато си извън еврозоната, много трудно наистина може да взимаш решение за, за еврото. Да, това е факт. А защо не сме? Какво ни пречи? А, колкото до идеята, че ще се едва ли не два парламента, смятам, че с това бих успяла да се справя, но бих успяла да се справя с, с аргументи, които добре познавам и които ще проработят. Като, например, че ние сме подписали, че ще влезнем в еврозоната. Въпросът е кога, както и останалите 12 страни, както, да. Както и Хърватска. Тоест идеята да се разделиме на две, след като всеки иска да влезне в еврозоната, не, не е добра. Няма да. Смисъл от нея.
Да.
А, вие сигурно не си го спомняте, защото това са едва ли не технически подробности, но ние влезнахме в Европейския съюз с една предпазна клауза за транспорт.
Да.
И в рамките на, на една година аз успях да се справя с това, така. Да няма клауза предпазна по транспорт. Разбира се, с тогавашния министър на транспорта трябва да отнесем дължимото. Но когато ние имаме воля и работим в една посока, нещата се случват. А, просто много препъни камъни тук заради нашето, заради нашето разделение. А, не може Европа да ти казва година по година, че успява, защото се е обединила, а ние да теглиме точно в обратната посока, национално, и да казваме, не, не, ние ще се разделяме по всички параграфи и по всички възможни поводи. Така не се напредва.
Защо, госпожо Кунева, разделението стана пак водещо начало за българското общество, след като имахме един период, да и не може да се отрече, по време на управлението на НДСВ, да доста приглушени партийни, политически и други страсти. Защо отново се върнахме към разделението и към озлоблението?
Първо, това е въпрос на управленска култура и второ, извинявайте, ще бъда груба в момента в отговора си, това стана от некадърни. Стана
да.
От некадърни политики.
Да.
Когато един политик е некадърен да обедини, единственото, което му остава, е да раздели.
Къде ще бъде и как ще се проведе големия европейски диалог? Какъв ще бъде той, госпожо Кунева? Защото това е въпрос, на който трябва да отговорите вие политиците, за да знаем и ние българите къде ще бъде в този голям европейски диалог България.
Първо искам да ви, да ви предскажа с голяма степен на сигурност, че Европейския парламент ще бъде доста единен
така?
По отношение на еврооптимистите и хората, които държат на Европа, в конкуренция с другата част, хората, които решават, че трябва хем да са в Европейския парламент, хем да бъдат скептици. Не, че няма нужда от тях. Ако скептицизма е разумен и предизвиква да се намират по-добри решения, аз нямам против. Има някаква граница, до която трябва да се спре. Ако скептицизма е да се гледа на България като на нежелан емигрант, то аз съм против този скептицизъм.
Да.
В пътищата обаче, за да се постигне растеж и да може Европа отново да се върне на полето на голямата наука, на големите открития, на, на модерното производство, в пътищата да се постигне това, разбира се, ще се различаваме. Това, което аз бих предложила в Европейския парламент и бих работила България да бъде най-сетно основател на нещо,
така.
Или поне се основател, това е Европейския енергиен съюз. Някога Европа е започнала точно като съюз, само че за въглища и стомана.
И стомана, да.
Сега на този етап може да бъде енергиен съюз, което означава да купуваме гъста на едро от най-различни източници, да, Русия включително, т.е. по-добра цена за всички, защото българския пазар е малък,
да.
Но германски е огромен. Германския плюс италианския плюс френския и така нататък, вече е съвсем друга картина. И когато ние успеем да завоюваме добри цени на газ за всички и след това те да се, да се разпределят в отделните страни на, на тази по-добра обща цена, то това ще доведе до падане на цените с 30% изчислиха моите колеги икономисти от Реформаторския блок в България. Какво означава това? Това означава по-синтоп за малките предприятия, защото и за ток отива, разбира се, и газ. Това означава по-добро, по-добри домакинства с по-добри показатели. И защото това за мен е върху индустриализацията на страната. Аз не бих казала реиндустриализация, защото ре означава, че нещо се връща. Няма връщане назад.
Да.
Нито в историята, нито в икономиката. Връщане назад няма. както е казал Хераклит, не можеш да влезнеш два пъти в една и съща река. Така се забравят с това ре на индустриализацията и да караме по същество на индустрията на 21 век.
Не знам дали сте... Да, не знам дали сте разбрали, преди малко изтече новината, че Франсуа Оланд е подкрепил този единен европейски енергиен съюз и се изказал в негова полза. Вчера Ангела Меркел също каза, че в близки дни ще се срещне с Доналд Туск, полския лидер, за да могат да обсъдят този европейски съюз, което
знае... На Доналд Туск и смятам, че поди тук бях. Вероятно, един... всъщност в България със сигурност бях първия политик, да. който каза да, това е. И написахме много хвана съм от моите колеги от Реформаторския блок, да, само че на мене ми липсва да кажа цялата страна, да кажа това абсолютно в наш интерес. Защо не го правят, ако ревнувате, че първа съм го формулирала, да, тихо, без всякакви претенции за...
Да.
Абсолютно крепата, да кажем, само дайте да свършим работата, защото
времето не чака. Още един голям въпрос предизвиква вълнение сега преди евроизборите за нарастващия евроскептицизъм и национализъм. И то повече като че ли в страните стари членки на Евросъюза. Ето у нас се още преобладава еврооптимизма, а там започва да набира скорост евроскептицизма. Тръгвайки от Англия и стигайки до държави като Франция, Италия, Испания. А защо това се случва, госпожо Кунева? Вие отвътре много добре познавате механизмите на европейските отношения. Какво предизвика тази вълна напоследък?
По голяма степен е свързано с икономическата криза и с глобализацията. Извинявайте, да. Може би ви звучат много общи тези думи, но аз четох и доста изследвания и ще ги обясня. Всъщност една голяма част от аргументите на левите партии не могат да работят. Не могат да работят по време на криза, защото няма откъде да се взема пари за преразпределят.
Да.
А и при тази глобализация не можеш да кажеш няма да защитавам собствените си работници, ще защитавам интернационала.
Да.
Това просто не им носи допълнителна подкрепа. Но такива посветени социалистически партии, като тази в Швеция, например, го разбират и никога не минават в популизъм, просто носят си тежестите на промяната в света. Докато в някои страни се мина към популизъм, който да замести лявото. Всъщност популизма е ултралеви течения.
Да.
Какво искат популистите? Искат да се защитава националното, работниците да бъдат защитени, да нямат достъп до трудовия пазар на други националности. Искат огромно преразпределение на публичните финанси за социални помощи и така нататък, което няма откъде да дойде.
Да.
Просто. И така, и това всъщност изведе до голяма степен говоренето на левите в Европа и доведе до, вече виждате колко много години води до въпреки всякането на коланите, въпреки всички тези мерки, води много повече до подкрепа на народните партии, на дясното в Европа.
Аз не знам точно какво ще се случи на изборите, но знам със сигурност, че европейците вече започват да се замислят и за социалната защита. И това е видно...
Абсолютно.
Да, това
абсолютно
е видно от почти всички избори, които преминаха в държави от членки на Европейския съюз. Как според вас двете големи партии, партията на европейските социалисти и Европейската народна партия, ще се умеят да постигнат компромиси взаимни и единно да подходят към проблема най-тежкия безработицата в Европа, доходите и социалното осигуряване на хората на европейския континент?
Нека аз най-напред да кажа за България, че дясното някакси не успя да обясни какво означава дясна социална политика и тук сме с много голяма грешка.
Да.
Говоря за дясно центристски сили.
Да.
Голяма грешка. Това е голяма грешка. Как разбирам аз социалната политика? Най-напред в равен достъп до образование и добро образование.
Да.
това никой друг не може да го. Не може да разчиташ на частни училища, на частни инициатива и така нататък. Но трябва всяко дете да има достъп до добро училище и да не изпада рано от това училище и да има възможност за добра професия.
Да.
След това, разбира се, здравеопазването.
Да.
Също това е много адекватна социална политика. Семейството. В Германия, например, имаше Министерство на семейството и потребителите. Не знам сега при този мандат как е, но имаше Министерство на семейството и потребителите. Потребителите също е една тема, която е точно, тя е за правата на хората. И да, ако можеш да получиш, ако имаш добра конкуренция на пазара и могат да ти падат цените на стоките без да ти пада качеството, това е социално.
Да.
Никак не съм против това да има социални помощи, не ме разбирай се погрешно.
Да.
Но те трябва да бъдат насочени точно там, където трябва.
Да.
Тоест, колкото се може повече хора да им се даде възможност да се оправят сами, да започнат някакъв малък бизнес, вместо да се потискат, да им се даде някакъв малък заем за първи старт, да се упрости една част от заема. Ако кажат резултати. А пък тези, които най-не могат, да, на тях трябва да им се помогне. Трябва да бъдем солидарни. Какво са направили на педагоги и Христо Георгиеви? И погледнете университета. Ето това е социална политика. Защото те са решили, първо това е солидарно, и второ това е социална политика. Защото те са решили, че няма как да покажат по-добре отношението си към ближния.
Да.
От това да подсъдят университет. Ами стипендиите за по-бедни студенти. Това не е ли социална политика?
Да.
Естествено, че ми се иска да видя и по-подкрепено майчинство, но лично аз не смятам, че дългите отпуски решават всичко. Аз смятам, че ако няма къде да дадеш детето си, да се на детска градина и ако не знаеш, при кой педиатър ще го заведеш, защото педиатрите напускат страната, това е по-лошо от най-лошото.
Да. Много е интересен разговор с вас, но просто трябва да приключваме. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех.
И така ще се разделим с вас. Благодаря ви много.
Успех. Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите, част от коалицията Реформаторски блок. Водач на евролистата на Реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.